Campus FM jippreżenta Mużyka u arti oħra. Program mużyka varjata u temi artistiċi. Bitejja u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom u natikom merħba għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. Passoltu il-kompożizzjoni El Marabino ta' Antonio Lauro fetħet il-programm tagħna. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa tal-kompożitur Isaac Albéniz li llum jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjoli importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kiteb għall-pjanu mimlija bi-spirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. L-ispirtu avventurusta Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta reġalura Spanja, il-kompożitur li kien għadu daqsxejn ta' żagħżugħ daq quddiem ir-re Alfonso XII li għenu finanzjarjament biex ikompli jistudja. Is-silta ta' Isaac Albéniz li ser nisimgħu hija famuża Asturias li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Thank you. Smajna Asturias ta' Isaac Albenis li ġieta segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-Jets intitolata Rotation segwita mill-kurunettist Herb Alpert, mużiċist Amerikan li rrekordja sensiela sħiħa ta' albums li uħud minnhom kisbu suċċess notevoli. Huwa għad diversi gruppi li daq magħhom fis-snin 60 u 70 u aktar tard beda karriera solista. Barra minn hekk, Herb Alpert huwa wkoll pittur u skultur. Is-silta Rotation ta' Herb Alpert toħodna għall-1979. Thank you. smajna silta Rotation tal-kurunettist Herb Alpert. Nifakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM u hawnhekk ser ngħaddu għas-soltu ġabra mużikali li toħodna lejn xi pajjiż partikolari. Għal din il-ġimgħa ser immorru l-Greċja. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Mikis Theodorakis li twilet fl-1925 u beda l-istudji tiegħu f'Ateni u imbagħad fil-Konservatorju ta' Pariġi. Wara li temm l-istudji tiegħu f'Pariġi fis-snin 50 huwa mar lura l-Greċja fejn beda jinteressa ruħu fl-elementi folkloristiċi ta' pajjiżu. Theodorakis kiteb kanzunetti u anke mużika għal films fostom Zorba di Greek tal-1964. Hawnhekk ħejt ix-xogħol Liturgy No. 2 for the Children Who Were Killed in War li joħodna għall-1982. Minnu ser nisimgħu s-silta Cherubic Hymn to the Brothers of Rain fejn l-interpretazzjoni hija ta' Dresdner Kreuzchor. Liturgy No. 2 for the Children Who Were Killed at War ta' Mikis Theodorakis smajna Cherubic Hymn to the Brothers of Rain eseguita mid-Dresdner Kreuzchor. Naddu għattini xogħol brabta mużikali mal-Greċja li għandin ħejji li huwa Greek Dance tal-kompożitur Malti Charles Camilleri. Camilleri beda jaħseb dwar din il-kompożizzjoni waqt li kien mixi fit-toroq ta' Ateni lura fis-snin 60. Iż-żifna tibda bil-mod imma r-ritmu jsir aktar maġġel bħal f'xi wħud miż-żifniet tipiċi Griki. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit mill-pjanist Mary McLaughlin. Thank you. smajna Greek Dance ta' Charles Camilleri e kif segwita mill-pianist Mary McLaughlin. Meta nsemmu l-Greċja tiġi f'moħħna wkoll l-arti klassika Griega, li mhux biss laħqet livelli għolja fl-iskultura u l-arkitettura, imma wkoll fil-letteratura b'xogħlijiet bħal Antigona ta' Sofokle li toħodna madwar 400 sena qabel Kristu. It-temi trattati fi drammi bħal dawn għadhom relevanti sal-ġurnata tal-lum, u għalhekk mhux tab xejn li qatt ta' artisti kontemporani jispiraw ruhom minn din il-letteratura. Fost dawn nistgħu nsemmu l-każ tal-kompożitur Olandiż Ton Deleu. Ix-xogħol ta' Ton Deleu li għandim ħejji hija l-opra jew aħjar musical drama Antigone bbażata fuq id-dram ta' Sofokle. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ ta' dan ix-xogħol li ser jiġi segwit minn Netherlands Radio Chamber Choir and Orchestra, mexxija minn Reinbert Deleu, u l-mezzo sopran hija Martin Mae.
Du palais.
Smajna l-ewwel parti mill-musical drama Antigone ta' Ton Deleu, eseguita minn Netherlands Radio Chamber Choir and Orchestra, imexxija minn Reinbert Deleu, u l-mezzo sopran kienet Martin Mae. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio wkoll għandna mistiedna speċjali. Li hija s-Sinjorina Giulia Privitelli li studjat l-istorja tal-arti u taħdem fil-Victor Passmore Gallery fil-Belt Valletta, gallerija li hija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Giulia, nirringrazzjak li għal darb'oħra tinsab hawnhekk magħna fl-istudio. Giulia, f'intervista preċedenti konna qed nitkellmu dwar il-mod kif Victor Passmore ħallik ikun f'daqqa waħda għalhekk mill-arti figurattiva għal dik astratta. Issa, x'kien qed tfisser l-arti astratta għal Victor Passmore?
Ekku, mela, darba u kiteb ġol Sunday Times f'1961 jisu b'dak li rrid tifisser l-arti astratta. U b'mod sempliċi ħafna rrid tifisser li għall-ewwel darba fl-istorja tal-arti għandna moviment fej qed jipprova li l-artist qed joħloq xogħol li huwa kompletament independenti minn kollox, ġifieri minn natura, minn dak li tara, mis-suġġett, minn dak li naħsbu, mill-idea, ġifieri hawnhekk għandna kreazzjoni daqs kemm aħna veri jien u inti, pereżempju. Li nistgħu inħarsu lejn xogħol u m'għandu l-ebda konnessjoni ma' l-affarijiet tal-madwar. Din kienet l-idea. Ġifieri l-arti astratta hija mhux sempliċement pereżempju jekk tħares lejn sħaba u tgħid jew fiwra u tgħid ħanieħu l-petala u ħampitter dik. Dik sa ċertu punt hija astrazzjoni, qed tieħu din petala minn fiwra ġbi qed toħroġha mill-kuntest tagħha. Però l-arti astratta kif rid tifissirha Passmore kienet xi ħaġa iktar profonda. Kważi qabbilha infatt huma l-mużika. Fil-mużika għandna noti u pawżi u huma miġibin flimkien b'tali mod li dejjem joħolqu ħoss differenti jew sinfonija differenti. U qal jien nixtieq noħloq l-istess ħaġa bl-arti tiegħi, jiġifieri insib dawk l-elementi li jeżistu madwarna ma nistgħux noħolqu xi ħaġa mix-xejn, però rrid jaqbad dawk l-elementi li ssib ħafna drabi fin-natura u kien qabad il-linja u id-dott. U jikkombinhom b'tali mod li kull xogħol tiegħu hemm kreazzjoni ġdida. In a nutshell dik hekk xi jfissirha.
Tara xebħ bejn dan li għadek kif iddeskrivejt li għamel Victor Passmore u dak li għamel Kandinsky li wkoll xtaq li l-arti astratta tiegħu ma jkollha ebda konnessjoni ma' arti oħra.
Iva, issa Kandinsky kien jiffoka ħafna iktar fuq kulur milli fuq forma. Ġifieri meta tħares li xogħol ta' Kandinsky ħa tara daw il-splashes of color. Hemm kundizzjoni ħansejlu kundizzjoni jgħidula sinestezija. Sinestezija hija dik il-ħaġa fejn inti tibda tara l-kulur meta tisma' l-mużika. U Kandinsky jisu r-relata l-arti ma' dan il-fenomenu li il-mużika għandha valur kulurit. u prezenta b'dak il-mod permezz tal-arti. Issa Pazmur hija kemm xejn differenti għax il-Pazmur xorta baqa' marbut ħafna mal-idea tal-forma. Kif inhi kompożizzjoni eżatt tax-xogħol. Ġifieri l-element ta' bilanċ ta' armonija bej elementi differenti fil-pittura nifisha xorta kellhom importanza tremenda. Sa fej Kandinsky juża l-kulur biex joħroġ din ħaġa, Pazmur aktar uża l-forma. Infatti fix-xogħlijiet ta' Pazmur hemm iktar enfasi fuq il-linja. Jekk tħares li x-xogħol tiegħu ma tantx huma koloriti. Għalkemm lejla ħar, speċjalment meta ġie Malta, hemm jisu użu iktar liberu ta' kulur. Din interessanti għax kien hemm anki skolastiċi li qalu li din l-element fejn juża iktar kulur kienet anki influenza ta' Malta. Ġifieri il-fatt li jara sema blu, il-baħar blu, ġej minn kuntest ta' Londra fejn kollox huwa iktar gris, din il-ħaġa effettwatu, però li interpretazzjoni.
U għadajem diffiċli li tkun taf eżatt x'kellu f'moħħu l-artist.
Speċjalment meta hu jgħid li mhux hekk u l-każ.
Victor Pazmur u l-ġenerazzjoni tiegħu għaddew minn perjodu ta' taqlib politiku. Biżejjed ngħidu li din il-ġenerazzjoni rat żewġ gwerer dinjija. Din l-influenza politika toħroġ fix-xogħlijiet ta' Pazmur? Ġieli nsibu referenzi politiċi fil-fatt fix-xogħlijiet tiegħu?
Ta' dak iż-żmien stess, ġifieri fin ta' 1940s, ix-xogħol tiegħu baqa' pjuttost miexi fuq l-istess linja, ġifieri baqa' din idea ta' żvilupp. U stess jgħid li qatt ma riet li s-sitwazzjonijiet politiċi jew reliġjużi jidħlu fl-arti tiegħu. Infatti hu di l-ħaġa jgħidha not interested one iota, ġifieri vera ma kinitx tinteressah di l-ħaġa. U infatti hu kien bniedem pjuttost paċifist, affettwatu il-gwerra ma b'mod kważi iktar personali. Infatti il-studio tiegħu meta kien għadu l-Ingilterra waqgħu il-bombi fuq u anke partijiet mill-istudio tiegħu tfarrak u jikteb fil-litri tiegħu lil sħabu llum erġa' ngħidli f'nabbiċċa mill-istudio, ġifieri laqtitu mill-qrib l-idea ta' gwerra. Però anki laqtitu b'mod għax spiċċa il-ħabs. Biżmien il-gwerra kien hemm dil-conscript li jinti pala raġel ta' ċertu età trid tagħti s-servizz tiegħek f'kwalunkwe qasam tal-gwerra, però daħal għal ċertu żmien imma mbagħad irrifjuta li jieqpa f'din is-sistema. U minħabba li jirrifjuta l-istedina li jaħdem bħala public servant, ispiċċa arrestat għal 3 xhur, hemm ittri wkoll f'dak iż-żmien li sħabu li jiena u jgħid ma tantx nista' nkun missier tajjeb mill-ħabs. Għax dak iż-żmien ukoll fin-1940s iżewweġ lill-mara tiegħu Wendy u kellu anki tfal. Fin-1940s kellu lil-John. Ġifieri hemm daw l-ittri li juru kif laqtitu l-gwerra b'mod personali.
Semmejna it-tfal ta' Pazmur, forsi nagħmlu referenza li f'xi snin ilu, forsi 10-15-il sen ilu fis-St. James Cavalier kienet it-tellet wirja wkoll li kienet tinkludi xogħlijiet kemm ta' Victor Pazmur u anki xogħlijiet ta' tfal tiegħu.
Però meta ġew Malta ma' tfal tiegħu, Pazmur u Wendy li għadu Malta b'mod permanenti, it-tfal tiegħu diġà kellhom fuq 20 sena, ġifieri John u Mary huma tfal ta' Pazmur, ta' Victor Pazmur. Imma iva, John huwa artist fotografu, ġifieri anki Wendy li hija l-mara ta' Victor. Ġifieri meta semmej din l-eżibizzjoni ta' 2001 minn għalija, iva kien hemm ix-xogħlijiet kemm ta' Victor ta' Wendy, l-mara ta' Victor u John. Kollha hemm fis-swali ta' fuq. U hemm anki pubblikazzjoni fuq din l-eżibizzjoni.
Issa kollox ma kollox taħseb li Pazmur huwa l-aktar magħruf mal-pubbliku għax xogħlijiet astratti tiegħu jew inkella għal dawk figurattivi.
Domanda interessanti għax jiena mill-gallery li jitlu nies ġieli jsemmu li huma aktar familjari ma' xogħol iktar figurattiv impressjonist dak li hemm pereżempju Tate Gallery. U din hija xi ħaġa interessanti għax Malta meta nisimgħu Victor Pazmur naħsbu iktar fix-xogħol astratt tiegħu għax dak huwa l-aspett l-iktar li magħrufin miegħu. Dak huwa t-tip ta' xogħol li ġab miegħu mill-Ingilterra infatti. Però hemm di duality sa fil-fema tan-nies. Pala relazzjoni ma' xogħol naħseb li iktar jirrelataw ma' xogħol figurattiv. Di hija xi ħaġa normali għax inħobbu li nifhmu kif ħa naqraw xogħol. Speċjalment xogħol astratt huwa diffiċli biex tirrelata aktar miegħu. Nissib mit-tnejja diffiċli jista' nfuġuhom żewġ categories imma dituri fil-verità kemm hu Victor Pazmur kemm hu artist varjat. Vera, sik minn kollox l-arti tiegħu. U anki lejla ħar ta' ħajtu fin-1980s ġifieri reġa' għalef ftit li l-figurattiv. Imma b'mod astra, ġifieri l-linja li juża hija linja sempliċi ħafna u kellu bżonn jgħaddi minn dak il-proċess ta' astrazzjoni biex jasal għal figurattiv ta' 1980s li huwa figurattiv totalment differenti minn dak li beda bih.
Il-fatt fil-gallerija ta' kom hemm ukoll eżempju forsi daqsxejn iktar tardiv, mhux tal-80s, ta' din l-arti figurattiva ta' pasmur li ġiet wara l-perjodu tal-astratt.
U dawn ix-xogħlijiet li qed insemmu ta' dan it-tip u għandhom iktar valur tal-paċiviżmu ta' pasmur. Pereżempju, xogħol iktar li jitratta dwar l-inġustizzja li n-natura u anke l-inġustizzja tal-bniedem li huma għandhom elementi daqsxejn politiċi fil-verità.
Ġifieri il-politika l-bniedem paċifiku li kien pasmur b'xi mod joħroġ ukoll fl-arti tiegħu. Anke forsi u ma kienx jammetti.
Dakku.
Tajjeb, grazzi Ġulja ta' dawk il-kummenti daqshekk interessanti dwar Victor Pasmor u l-Gallerija ta' Victor Pasmor fil-Belt Valletta mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Hawnhekk ser ngħaddu aktar mużika mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev, ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro con Brio li ser jiġi segwit mill-London Symphony Orchestra mexxija minn ser Malcolm Sargent.
Thank you.
Mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio. Il-kompożitur li jmiss huwa Leo Smit li għex bejn l-1900 u l-1943. Huwa kien iben ta' koppja ta' oriġini Ludija li kienu joqogħdu l-Olanda. Fl-1927 Smit emigra lejn Pariġi li f'dak iż-żmien nistgħu ngħidu li kienet iċ-ċentru tal-arti fid-dinja. Hawnhekk kienet qed tingħata prominenza lill-xogħlijiet ta' Ravel u Stravinsky fost l-oħrajn u ma jistax jonqos li dawn l-idjomi ġodda affettwaw il-kompożizzjonijiet ta' Leo Smit. Ta' dan il-kompożitur aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Adagio Allegro minn Symphony in C li ser jiġi segwit minn Netherlands Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Lukas Wiss. Smajna l-ewwel moviment Adagio Allegro tas-Symphony in C tal-kompożitur Leo Schmidt. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser ngħaddu għal xi mużika popolari min-naħa ta' Elvis Presley. Presley huwa magħruf sewwa għall-mod kif kien jippreżenta ruħu u jisfen fuq il-palk u anke għall-films li ħadem fihom, imma minkejja dan ta' min ngħidu wkoll li huwa kellu għarfien mużikali estensiv, inkluż l-eruq tal-mużika blues, gospel u dik Afroamerikana. Li ċertament influenzaw il-mod kif kien jinterpreta l-kanzunetti. Ta' Elvis Presley ser nisimaw Reconsider Baby, kanzunetta blues miktuba minn Lowell Falsen fl-1954 u li Elvis rekordja fl-1960.
Separate this way. We've been together so long. You'll have to separate this way. Well, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. Wait a move, boy, wait a move. Yeah.
smajna Reconsider Baby, kanzunetta miktuba minn Lowell Falsen, interpretata minn Elvis Presley. Għalhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sinjorina Giulia Privitelli mill-Victor Passmore Gallery. Infakkarkom li l-Victor Passmore Gallery li hija mexxija mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti tkun miftuħa mit-tnejn sal-ġimgħa bejn il-11 ta' filgħodu u t-tlieta ta' wara nofsinhar. Nirringrazzja wkoll lit-tekniċi li kellna magħna Carmenu Grek u Samuel Attart. Inselmilkom.
Smajtu Mużika u Arti Oħra. Programm mħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tissimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.